مازنیمی کریم شالوم راو پرشانیم و فعیلیم پولیتیم مدگیشیم که هخلطا شل تیمان لعمود لتصد فلسطین هی هخلطا عطسمائیت هم شکفت اتراتسون هام هتیمانی به معمار دعا شی کترتو تیمان هت کومیموت مدهیمانه گد هت توکفانوت حالیا با تکیفوت ها ویریوت شل ارتصوت هبریت بشاووت ها اخرونیم عال ازوره مگوریم ازراخییم وی تشتیوت بی تیمان یخدام همشیخ تمیخاتام شل واشنگتون و وعلوت بریته بمشتار های اسرائیلی بی مهلاخ شانا و خیتسی شل رتسخ عام وی اپرتهاید بی رتسوات عزه ملم دوت شی تصانع هوخیخا شوف شی هت کیفوت هلالو هین راک خولیا خدشا بی شرشرت هم آواک شل عام هتیمانی عم شی گلا خوس نادیر بمهلا خشنوت هم الخما وی نخوش لهگین عال ها ادلاییم ها تصوتکیم شلو منزنیمی کریم ارتصوت هبریت وی نیتو توم خوت بمشتار های اسرائیلی بفشاعه و نگد ها عام هفلسطینی ومن اصوت لهشتی کل شی عمد نگد بشاعیم ایل اخ تیمان براشوت ممشلت های شعا هل اومید و هد صوا هل اومی عمده بی تکیفوت لتصد توشوه عزه بمهلا خطه وخش هم سولو و هخیخا ات هم خویاووت شله کلپه هم عربی و اسلامی اون خوشه لهگین عل ربونوتام و عطسما اوتام شل هم هتیمانی بکبلت هخلطوت هت صوا هل اومی شل تیمان هت سلیخ لخزیک مشمعوتیت هت یخولوت ها هگنا و ها بیتخون شلو هت بدخود زو هفیع لیریدا بشعور هبگیع بیخیدیم و مرکزیم هرگیشیم و ایلتسا تا کوالیتسی ها امریکانیت لی هت مکید بمتکانیم تصبوریم که خلوفا همه سر شل تصانع بارور شالوم بعزه هو همفتيخ لشالوم بيام ها آدوم وخوت مزه تميخاته شل تيمان بفلسطين تماشيخ وموخيخا شوف كي ارتصو تبريت وهمشتار هاي اسرائيلي هم ها غورم ها اكاري لخسر ها بتخون بايزور وبيام ها آدوم هكشاريم ها هستوريين و ها تربوتيين ها عموكيم هم مكشريم التيمان لأموت عربيوت و ها اسلاميوت مرئيم بفيرور شي هخلطتا شل تيمان لعمود لتصد فلسطين هي هخلطا عطسمائيت هم مشكفت اتراتسون هام هالتيماني بمكبيل لروبوبليكا اسلامي تشل ايران ان كوخ بروكسي بتيمان الا بعلوت بريت شي عمدوت يخد نجد ادغاري مشتافيم شي هي هخلتا ربونيت شهد كبلا علي دي هان هجاش الله بشتوف هام هتيماني وزي ماشي مخيخ ات عتسما اوتا تیمان عمدت هیوم نگید همشتار هی اسرائیلی و ارتصوت هبریت که سامل شل هت کومیموت و عمیده ایتانا مول ادگاریم و فخخ یاتسرا کاوود خاداش به هستوریا شل ها اموت شی اینان نخناوت لدکوی عاد کن تخنی تشوو مازنیمی کریم شالوم راو ها پودکاست ششومعیم نوتصار بمخلیکت ها تکشارت شل ایران رادیو ام تعنینیم لشموع عود پودکاستیم مسوق زه خولیم لمتصو اوتام با اتار ایران رادیو و گم برشتو تخیبراتیوت بمتصاو تکشور ایران رادیو دوت آی آر کمات کل هیلادیم ها فلسطینم ها مخزاکیم بواته كيله اوف باته ماتصار هاي اسرائيليم نتونيم لتصورات هتعللوت هكاشوت بيوتير مرقع هماتصار انويم فيزيين ونفسيين شيتاتيين هم اخاد مهم لمعسه انويم متبتسيين كمركيف هكادول بيوتير شل اليموت خبراتيت אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. لمشال بمهلاخ انتفاضة هاريشونا كال آي إسرائيل خيلك جادول ميعود مه أخلوسيا هفلسطينت كي توتسا مكاخ نوتسرو بواتيه كيلر شاتوت خفراتيوت خزاكوت رشاتوت شكدمو دكترينوت بوليتيوت وعراخيم خفراتيم سفت سفيم كيومان شل رشاتوت إلو هشبيع على تخوشوتهم شل هيلاديم هأسيريم ولاتيم كروفوت سيء عليهم لخزور لخبرة لأخر شخرورام ها انتفاضة هاريشونا شنتا مهوتيت جام اتهدموي هخبراتي هكيام شل هيلاديم كي هم كفار ملقو تفكيد بما أفاك هكادول للشخرور هالأومي بعد شبع عوار لو هيا لهم هربي كل خبراتي و بوليتي. لفي اجود ها بسيخولوجيم ها امريكاني ما اسار وعنويم هم خريجيم ممعقال ها خضايا ها انوشيت هرجيلا وهم مي ها ارويم ها نورائيم وهميزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو ها اتصما ليلاديم ها فلسطينم هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا اوت اخ بفعل هدافار نعسي بما ترى لها خليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطارات بوليتيوت لخين هتصفى هي اسرائيلي مودا لخلوتين لما تروت هبوليتيوت شل عنوي هيلاديم بنصف عنويم يخوليم لها خاشيف كخلي لها سجات شليتا خفراتيت بإمتصاوت بخد ولخطس لخين عاليدي هت مكدوت بيلاديم عنويم مبكشيم لها خليش اتها خفرا واتها سوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها أتيديت برأيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساكو شوف وشوف وهخريزو على المطارات عنويم شلاهم جيمل ألف هو كيوم بين 35 ونعتصار 5 بعميم مئاز شهايا بين 14 لدفاراو ها خبايا هزو بلتين تبسط راشيوت هكيل همشيخو لتساوك كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هالنشامة يالد أخير عمر هم ترى شل هاي إسرائيليم هي لدكي ولا هروس ات ها رجاشوت هالأوميين يالد أخير عمر برأيون هم ترى شلهم بمعتصاري هايتا لها خليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتصمي وآخرين يالد أخير عمر هاي إسرائيليم عمرو شهم تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداشين التانية هي المنوع ميتانو لهشت التاف با انتفاضة والهمشيخ با خنوخ كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين اخشهو ات هم تروت هلالو على سمخ هتصروت وإيوميم شل إل شعتصرو وخالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعفار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כי תוצאה מכך אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים עם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 הם מתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה, ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפלקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים בנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו ובפניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. מם וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם, ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. هأسيريم شي رؤيونو زهو اتا غورام هشليشي شي سييا لهانيا أول هاتسيم أسيريم لامود ايتان كي مخيافوت بوليتيت بهشتتفوت ببعيلويوت وكفوتصوت بوليتيوت بتوخ كيلة كفوتصوت إلو ياتسرو مفقاشيم بخوغي لمود عم بيلوت مأورجنت مش اللهم هم ياتسرو يديدوت وتميخا إخاد بشاني وهخي خشوف بنسبوت كلكخ كاشوت هم بالو لخزوك عراخيم كولكتيفيم برأيونتهم عمريم هيلاديم هجورم شهنية عوتي كاديمة هيا تخوشت هزهوت هالأميت شلي هالشيخوت هأميتيت شلي وها نئمانوت شل مشبختي إلاي يلد أخير عمر هتميخا هجدولا بيوتر شكبلتي هجيعة ميها مدعوت هالبوليتيت وها أمونا شلي بتصدق شل هالسوجية هالفلسطينت عاد كان مازنيمي كريم سيوم هخيلك هتشيعي شل هالبودكاست شلانو.